สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rational Optimist How Prosperity Evolves ของ Matt Ridley เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าของมนุษย์หนังสือเสนอคำตอบต่อกระแสความคิดแบบมองโลกในแง่ร้ายโดยยืนยันว่าโดยภาพรวมแล้วชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างมากในด้านอาหารสุขภาพที่อยู่อาศัยการสื่อสารรีภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจริดลีย์ไม่ได้อธิบายความมั่งคั่งว่าเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติหรืออัจฉริยะเฉพาะตัวเป็นหลักแต่ชี้ไปที่การค้าการแบ่งงานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการแลกเปลี่ยนความคิดจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเจริญไม่ได้เกิดจากแผนจากเบื้องบนเท่านั้นแต่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือจำนวนมากที่ค่อยสะสมความรู้และนวัตกรรมหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายประวัติศาสตร์มนุษย์และข้อถกเถียงว่าความหวังต่ออนาคตควรตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่เพียงความรู้สึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการค้าและการแบ่งงานในฐานะเครื่องยนต์หลักของความมั่งคั่งแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่ามนุษย์ก้าวหน้าเพราะแลกเปลี่ยนกันริดลีย์มองว่าการค้าไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางตลาดแต่เป็นกลไกที่ทำให้คนแต่ละคนไม่ต้องผลิตทุกอย่างด้วยตนเองเมื่อคนหนึ่งถนัดล่าสัตว์อีกคนถนัดทำเครื่องมือและอีกคนถนัดเพาะปลูกการแลกเปลี่ยนทำให้ทุกคนได้ประโยชน์มากกว่าการอยู่แบบพึ่งตนเองล้วนๆจากจุดเล็กนี้จึงเกิดการแบ่งงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนของชีวิตประจำวันริดลีย์ใช้ตรรกะนี้อธิบายความมั่งคั่งสมัยใหม่ว่าไม่ได้มาจากการที่คนใดคนหนึ่งรู้ทุกอย่างแต่มาจากการที่ผู้คนนับไม่ถ้วนทำงานเฉพาะส่วนแล้วเชื่อมโยงกันผ่านการแลกเปลี่ยนสิ่งของธรรมดาอย่างเสื้อผ้าอาหารยาโทรศัพท์หรือการเดินทางล้วนเป็นผลลัพธ์ของเครือข่ายแรงงานและความรู้ที่กว้างไกลประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการเล่าเรื่องความก้าวหน้าแบบยกย่องนักประดิษฐ์เดี่ยวๆเพราะริดลีย์เน้นว่าอารยธรรมเกิดจากความร่วมมือที่กระจายตัวมากกว่าความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งประเด็น2ปัญญารวมหมู่และการผสมกันของความคิดทำให้วัฒกรรมสะสมต่อเนื่องริดลีย์อธิบายนวัตกรรมว่าเป็นกระบวนการสะสมและผสมผสานมากกว่าการค้นพบแบบฉับพลันจากสมองเดียวเขาเสนอว่าเมื่อมนุษย์แลกเปลี่ยนสินค้ามนุษย์ก็แลกเปลี่ยนความรู้วิธีทำงานและมุมมองไปพร้อมกันความคิดหนึ่งสามารถถูกนำไปจับคู่กับอีกความคิดหนึ่งเกิดเป็นเครื่องมือวิธีผลิตหรือสถาบันใหม่นี่คือเหตุผลที่เขาให้ความสำคัญกับปัญญารวมหมู่เพราะสังคมที่เปิดให้คนจำนวนมากติดต่อกันย่อมเพิ่มจำนวนการทดลองและการผสมความรู้หนังสือจึงมองวัฒนธรรมมนุษย์คล้ายกระบวนการวิวัฒนาการสิ่งที่ใช้ได้ผลจะถูกทำซ้ำปรับปรุงและส่งต่อส่วนสิ่งที่ใช้ไม่ได้ผลจะค่อยๆลดความสำคัญข้อโต้แย้งนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดความก้าวหน้าจึงเร่งตัวขึ้นมากในช่วงไม่กี่ศตวรรษหลังเมื่อการค้าการพิมพ์เมืองการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารทำให้ความคิดเดินทางเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามจุดเน้นของริดลีย์ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีล้วนๆแต่อยู่ที่โครงข่ายการแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ความคิดมีโอกาสพบกันมากขึ้นและทำให้นวัตกรรมกลายเป็นกิจกรรมของสังคมทั้งระบบประเด็น3หลักฐานระยะยาวของชีวิตที่ดีขึ้นและเหตุผลที่ความมืดมนยังดึงดูดใจหนังสือพยายามหักล้างความเชื่อที่ว่าโลกกำลังเสื่อมลงอย่างเนื่องด้วยการมองข้อมูลในช่วงเวลายาวมากริดลีย์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับอดีตมนุษย์จำนวนมากขึ้นมีอาหารเพียงพออายุยืนขึ้นเดินทางได้ไกลขึ้นติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงสินค้าบริการและความรู้ที่คนในอดีตแทบจินตนาการไม่ได้เขาให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์เพราะความรู้สึกของคนมักยึดติดกับข่าวร้ายในปัจจุบันมากกว่าภาพรวมระยะยาวสงครามโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์จริงและร้ายแรงแต่ไม่ได้แปลว่าแนวโน้มทั้งหมดของมนุษยชาติกำลังถอยหลังผลหนึ่งที่ความมืดมนยังมีอิทธิพลคือมนุษย์ตอบสนองต่อความเสี่ยงใกล้ตัวได้แรงกว่าความก้าวหน้าที่ค่อยๆสะสมริดลีย์จึงเสนอความมองโลกในแง่ดีแบบมีเหตุผลไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาแต่เป็นการประเมินปัญหาโดยเทียบกับความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวและคิดค้นทางออกจุดแข็งของประเด็นนี้คือการบังคับให้ผู้อ่านแยกระหว่างวิกฤตเฉพาะหน้ากับทิศทางกว้างของคุณภาพชีวิตประเด็น4ความไว้วางใจสถาบันและระเบียบจากล่างขึ้นบนของสังคมแลกเปลี่ยนแม้หนังสือจะย้ำเรื่องการค้าริดลีย์ก็ระบุว่าการค้าจะเกิดผลดีได้ต่อเมื่อมีความไว้วางใจในระดับหนึ่งผู้คนต้องเชื่อว่าคู่ค้าไม่โกงสัญญาจะมีความหมายและการแลกเปลี่ยนซ้ำในอนาคตมีคุณค่าความไว้วางใจจึงเป็นทุนทางสังคมที่ทำให้คนแปลกหน้าร่วมมือกันได้โดยไม่ต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติเท่านั้น จากมุมนี้ริดลีให้ความสำคัญกับระเบียบที่เกิดจากล่างขึ้นบนคือรูปแบบความร่วมมือที่ค่อยๆก่อตัวจากการตัดสินใจของคนจำนวนมากมากกว่าอันออกแบบทุกอย่างจากศูนย์กลางแนวคิดนี้ใกล้เคียงกับคำอธิบายเรื่องคาตาแล็กซีของฟรีดริชฮาเยกซึ่งมองตลาดและการแลกเปลี่ยนเป็นระบบประสานความรู้ที่กระจัดกระจายความหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจคือรัฐหรือผู้วางแผนส่วนกลางอาจมีบทบาทจำเป็นในกฎหมายความสงบและโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ควรเข้าใจผิดว่าตนสามารถแทนที่ความรู้เฉพาะที่กระจายอยู่ในสังคมได้ทั้งหมดหนังสือจึงปกป้องความเปิดกว้างการแข่งขันและการทดลองเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สังคมค้นพบวิธีที่ใช้ได้จริงผ่านการปฏิบัติประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของความมองโลกในแง่ดีเมื่อเจอกับภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำและโลกาภิวัตน์ประเด็นที่ทำให้หนังสือถูกถกเถียงมากคือระดับความมั่นใจของริดลีย์ต่อความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาเขามักมองว่าความกังวลเรื่องประชากรความขาดแคลนทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกขยายจนกลายเป็นความกลัวเกินเหตุจุดนี้ทำให้หนังสือมีพลังเพราะเตือนว่าการทำนายหายนะหลายครั้งในอดีตประเมินนวัตกรรมและการปรับตัวต่ำเกินไปแต่ก็เป็นจุดที่ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณมากที่สุดนักวิจารณ์จำนวนหนึ่งเห็นว่าหนังสือให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยระดับโลกมากกว่าประสบการณ์ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเช่นคนที่สูญเสียงานจากโลกาภิวัตน์หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยภูมิอากาศข้อวิจารณ์คือความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมเสมอไปและตลาดที่เปิดกว้างอาจสร้างผู้ชนะและผู้แพ้พร้อมกันดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การยอมรับทุกข้อสรุปโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ถามว่าปัญหาใดๆแก้ได้ด้วยนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนและปัญหาใดๆต้องการสถาบันกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบร่วมเพิ่มเติมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมนวัตกรรมโลกาภิวัตน์และข้อถกเถียงเรื่องอนาคตของมนุษย์ผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าข่าวสารร่วมสมัยเต็มไปด้วยความหายะนะจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่บังคับให้มองข้อมูลระยะยาวและกลไกของความร่วมมือประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือทำให้เห็นว่าความเจริญไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติแต่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญความไว้วางใจและการไหลเวียนของความคิดในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเกี่ยวกับการค้าการเปิดรับความรู้ใหม่และบทบาทของสถาบันที่สนับสนุนความร่วมมือสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวก้าวหน้าของมนุษย์เล่มอื่นคือการผสมประวัติศาสตร์ยาวเศรษฐศาสตร์ตลาดและแนวคิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างอ่านง่ายๆหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติด้านคุณภาพชีวิตแต่เสนอคำอธิบายว่าทำไมความก้าวหน้าจึงเกิดซ้ำได้อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านควบคู่กับงานที่เน้นความเหลื่อมล้ำสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเชิงระบบเพื่อให้ความมองโลกในแง่ดีของริดลีย์กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์มากกว่าความเชื่อสำเร็จรูปหากคุณต้องการสนับสนุนแมทริดลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่